Kyberturvallisuus, digitaalinen turvallisuus, tietoturvallisuus. Sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä pitää paikkansa myös digitaalisen maailman turvallisuuden osalta. Kyberturvallisuus on siis digitaalisen maailman turvallisuutta. Tämä turvallisuus liittyy kaikkeen, mitä digitaalisessa maailmassa tapahtuu. Niin sosiaalisessa mediassa viestittelyyn, kuin kerrostalojen etäohjattavaan lämmitysjärjestelmäänkin. Digitalisaatio vaikuttaa nykyisin kaikkeen, myös fyysiseen maailmaan. Digitaalisen maailman uhatkin vaikuttavat myös fyysiseen maailmaan ja arkeemme. Meistä jokainen käyttää päivittäin erilaisia digitaalisen maailman palveluita. Jokainen onkin omalta osaltaan vastuussa digitaalisen maailman turvallisuudesta. Digitaalisessa maailmassa pienistä asioista voi nopeasti tulla suuria asioita. Jopa yksi heikko salasana voi pahimmillaan johtaa esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin vaarantumiseen. Ajatus siitä, ettei omista mitään tärkeää tai sensitiivistä tietoa digitaalisesti, on hyvin yleinen. Tämä ajatus johtaakin siihen, että moni ajattelee, ettei heidän tarvitse huolehtia digitaalisen maailman uhista. Moni voi myös ajatella, että näistä kybermaailman uhista huolehtii joku muu, esimerkiksi yrityksen tietoturvatiimi. Tämä on valitettavasti vaarallinen harha. Jokaisella ihmisellä on vastuu kyberturvallisuudesta. Yhteiskunta ja sen palvelut ovat niin digitalisoituneita, ettei kukaan meistä voi jättäytyä digitaalisen maailman ulkopuolelle ja olla välinpitämätön sen turvallisuudesta. Digitalisaation myötä kyberturvallisuuden taidoista onkin tullut kansalaistaitoja. Näiden taitojen avulla suomalainen yhteiskunta pysyy turvallisena jokaiselle. Huolettomalla käyttäytymisellä voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa huomattavaakin haittaa ja jopa vaaraa. Onkin hyvä tiedostaa, että kyberhyökkäyksen kohde ei välttämättä itse ole hyökkäyksen pääasiallisena kohteena, vaan häntä voidaan käyttää hyväksi. Tästä syystä kyberturvallisella käyttäytymisellä ei suojaa vain itseään, vaan myös esimerkiksi lähimmäisiään, työnantajansa ja koko yhteiskuntaa. Meitä voidaan esimerkiksi käyttää hyväksi työnantajan tietoihin käsiksi pääsemiseksi. Jokaisen työntekijän onkin tärkeää noudattaa oman työpaikan tietoturvaohjeita. Kannattaa ottaa huomioon, että anastamisen arvoista tietoa eivät ole pelkästään asiakastiedot tai yrityssalaisuudet, vaan myös esimerkiksi työntekijöiden henkilötiedot. Kyberturvallisuus ja kyberturvallisuustaidot eivät liity pelkästään tietokoneisiin, tableteihin ja kännyköihin. Meillä on kotona yhä enemmän laitteita, jotka ovat yhteydessä internetiin. Tällöin puhutaan usein esineiden internetistä, englanniksi Internet of Things, IoT. Tämä laitteiden verkottuminen yleistyy tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa älyjääkaappeja ja leivänpahtimia onkin lähes joka kodissa. Digitaalisen maailman uhat ovat hyvin moninaisia ja alati muuttuvia. Uhat voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin 5 eri ryhmään. Kybervandalismiksi luokitellaan hakkerointi, hacktivismi sekä parveilu. Tämänkaltaisen toiminnan tarkoitus voi olla saada aikaan julkista huomiota, ja toiminnan vaikutukset ovat yleensä melko vaarattomia ja lyhytkestoisia. Esimerkki tämänkaltaisesta toiminnasta on Anonymous-ryhmän tekemät iskut. Kyberrikollisuus on rikollisuutta, jossa hyödynnetään sähköisiä viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä. Tämän lisäksi kyberrikollisuudeksi luokitellaan iskut muihin verkkoihin ja järjestelmiin. Kyberrikollisuus voidaan jakaa 3 eri kategoriaan riippuen siitä, missä roolissa digitaalinen maailma on rikoksen toteuttamisessa. Kyberrikollisuus voi olla perinteistä rikollisuutta, jossa esimerkiksi sähköisiä viestintäverkkoja on vain käytetty rikoksen toteuttamiseen, kuten uhkailuun. Sähköisiä viestimiä voidaan käyttää laittoman sisällön julkaisemiseen, esimerkiksi viharikoksiin tai lapsipornon levittämiseen. Kyberrikollisuutta on myös rikollisuus, joka tapahtuu vain digitaalisessa maailmassa. Esimerkkejä tästä ovat tietomurrot ja palvelunestohyökkäykset. Kybervakoilu on vakoilua, joka tapahtuu digitaalisessa maailmassa. Tällaisen vakoilun avulla voidaan kerätä salaisia tietoja yritysmaailmasta, yksityisistä ihmisistä tai esimerkiksi valtioista. Yleensä vakoilun tavoitteena on saavuttaa poliittista, sotilaallista tai taloudellista etua. Kyberterrorismi on terrorismia, jossa hyödynnetään tietoverkkoja hyökkäyksissä. Nämä hyökkäykset voivat kohdistua mihin tahansa, mutta usein kohteeksi valikoituvat kriittiset tietojärjestelmät. Motiivit teoille ovat samat kuin niin sanotussa perinteisessäkin terrorismissa, eli tuottaa vahinkoa ja pelkoa ihmisten keskuuteen. Kybersodankäynti muodostuu kolmesta tasosta. Strateginen kybersodankäynti, taktis-operatiivinen kybersodankäynti ja kybersodankäynti sotaa alemmissa kriiseissä. Tavallisille kansalaisille näkyvimmät ja todennäköisimmät kyberuhat ovat kyberrikollisuus ja kybervandalismi. Kyberuhkien taustalla on useimmiten tavoite hyödyn saamisesta. Hyöty ei kuitenkaan aina tarkoita rahallista hyötyä, vaan tavoitteena voivat olla myös esimerkiksi valta ja julkisuus. On tärkeää muistaa, että digitaalisen maailman uhat eivät rajoitu pelkästään digimaailmaan, vaan ne heijastuvat myös fyysiseen maailmaan. Digitaalisen maailman hyökkäyksiä voidaan myös hyödyntää fyysisessä maailmassa. Kun erilaisia vaikuttamisen tapoja yhdistellään, muodostuu hybridi eli yhdistelmäuhka. Siinä jonkin tavoitteen saavuttamiseen voidaan samanaikaisesti käyttää esimerkiksi kyber- ja informaatiovaikuttamista sekä toimintaa fyysisessä maailmassa. Keitä sitten ovat kybermaailman pahantekijät? Tekijät voivat olla niin yksittäisiä verkkorikollisia tai ryhmittymiä, kuin myös suuria vakoiluorganisaatioita tai valtiollisia trolliarmeijoitakin. Tämä muodostaa haasteen kyberhyökkäyksiä tutkittaessa, sillä hyökkäysten tekijöiden yksiselitteinen tunnistaminen on usein vaikeaa tai mahdotonta. Kyberhyökkäjien profiili on muuttunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Kun tekijät usein aiemmin olivat harrastelijahakkereita, niin nykyisin kyberhyökkäjät lähes poikkeuksetta ovat esimerkiksi kyberrikollisia tai valtiollisia toimijoita. Hyökkäyksen tekijän tunnistaminen on siis monimutkainen tehtävä. Turvallisuuskomitean kyberturvallisuuden sanastossa todetaan. Hyökkäyksellisen kyberoperaation toteuttaja käyttää usein kaapattuja tietokoneita, palvelimia ja muita verkkoon kytkettyjä laitteita. Tästä syystä toteuttajaa ei pystytä paikantamaan IP-osoitteen perusteella, mikä tekee tämän tunnistamisesta ja paikantamisesta vaikeaa. Lisäksi valtioiden erilaiset oikeudelliset käytännöt estävät hyökkäyksen toteuttajan saamisen lailliseen edesvastuuseen, vaikka tämä olisi tunnistettu ja paikannettu. Tätä kutsutaan attribuutio-ongelmaksi. Mitä tai keitä sitten ovat hakkerit? Alun perin hakkeritermillä on tarkoitettu taitavaa tietoteknistä osaajaa, jonka tarkoituksena ei ole ollut rikollinen toiminta. Nykyisin mediassa termillä viitataan kuitenkin yleensä rikolliseen toimijaan, joka tietotekniikkaa hyödyntäen toteuttaa rikoksia. Kuka tahansa voi olla rikollinen hakkeri, eikä iällä, kansalaisuudella tai sukupuolella ole merkitystä. Rikollisten hakkereiden lisäksi on olemassa myös hakkereita, jotka eivät toimi rikollisin aikein digitaalisessa maailmassa. Tätä ryhmää kutsutaan yleensä valkohattuhakkereiksi. He toimivat samoin menetelmin kuin rikolliset hakkerit, mutta he eivät käytä taitojaan rikollisiin toimiin, vaan yleensä päinvastoin pyrkivät estämään pahantekijöiden toimintaa. Valkohattuhakkerit saattavatkin työskennellä kyberturvallisuuden parissa esimerkiksi testaamalla yritysten tietojärjestelmiä laillisesti. Tällaisilla toimilla pyritään huomaamaan tietojärjestelmän mahdolliset heikkoudet ja haavoittuvuudet, joita rikolliset hakkerit voisivat hyödyntää. Usein esimerkiksi yritykset järjestävät kilpailuja ja maksavat palkkioita, jotta niiden järjestelmistä etsittäisiin tietoturvaaukkoja ja haavoittuvuuksia.
Ihmisen ei tarvitse olla huippukoodari tai tietotekninen nero, jotta pystyisit suojautumaan kyberuhilla. Jopa alan asiantuntijat ovat sitä mieltä, että perusasioilla on suurempi rooli turvautumisessa kuin millään huipputeknisellä ratkaisulla. Hyvin yksinkertaisilla ja jopa pieniltä tuntuvilla asioilla pääsee pitkälle. Digitalisaatio on niin tärkeä osa nykypäivän yhteiskuntaa, että meistä jokainen on mahdollinen kyberhyökkäyksen uhri. Uhkia ei pysty kukaan täysin poistamaan, mutta näiden uhkien riskit pystytään minimoimaan. Jokaisen tuleekin tunnistaa, mitkä asiat omassa elämässä ovat suojaamisen arvoisia, sillä vain näihin asioihin kohdistuu riskejä. Tähän omaisuuteen täytyy myös kohdistua uhka, ja siinä täytyy olla haavoittuvuus, jotta on olemassa riski. Riskit tulee myös priorisoida, sillä harvemmin kaikilta uhkilta kykenee suojautumaan samanaikaisesti. Otetaan esimerkiksi työkännykkä. Jos kännykkä on pois päältä, ei hakkeri aiheuta siihen uhkaa. Näin ollen ei ole myöskään riskiä, mutta et pysty tekemään kännykällä töitä. Jos kännykkä on päällä, mutta se ei ole kytkettynä verkkoon, ei ole riskiä, mutta et pysty tekemään kaikkia työtehtäviäsi. Jos kännykkä on päällä ja kytkettynä verkkoon suojaamattomasti, on riski joutua hakkerin uhriksi, mutta kykenet tekemään työtehtäväsi. Riskien tunnistamiseen liittyy myös olennaisesti olemassa olevien uhkien ja haavoittuvuuksien kokonaisvaikutuksen määrittely. Kumpi tulee kalliimmaksi? Hakkeroitujen tietojen takaisin palautus ammattilaisen avulla vai tietoturvaohjelmisto? Tämän lisäksi uhkan todennäköisyyttä voi mallintaa, mutta oman maalaisjärjen käyttö ja omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu voi auttaa uhkien todennäköisyyksien pohdinnassa. Maanpuolustuskorkeakoulun kyberopettaja Tom Malmström kertoo käytännön vinkit kyberturvallisuudesta huolehtimiseen. Katso aluksi Digi- ja väestötietoviraston Kimmo Rouskun ohjeet siihen, kuinka helposti omasta elämästään voi tehdä digiturvallisempaa. Olemme yhdessä vastuussa siitä, että Suomi on kyberturvallinen yhteiskunta. Monia digiuhkia voidaan parhaiten torjua huolehtimalla yhdessä koko yhteiskunnan digitaalisesta turvallisuudesta. Näihin toimiin kuuluvat niin käytännön toimien kuin myös oman osaamisen ylläpitoa ja opiskelua. Jopa vakavia uhkia, kuten esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä, voidaan yhdessä ehkäistä huomattavan merkittävä määrä ylläpitämällä yhdessä yleisesti hyväksyttyä kyberturvallisuuden tasoa. Seuraavien 10 ja 1 kyberkäskyn avulla voit varmistaa, onko sinun ja läheistäsi digitaalinen turvallisuus riittävällä tasolla. Ohjeita noudattamalla voit nostaa digitaalista turvallisuuttasi Suomessa yleisesti hyväksytylle tasolle ja pitää yllä kaikkien suomalaisten turvallisuutta yhdessä muiden kanssa. 1. Ole varovainen verkossa ollessasi ja kysy riittävän usein, miksi. Useimmissa verkkotapauksissa vahinkoja sattuu kiireen ja huolimattomuuden vuoksi, aivan kuten reaalimaailman tilanteessa. Verkkosivun ponnahdusikkuna on helppo sulkea painamalla pikaisesti OK-nappia, ja asennettavan kännykkäsovelluksen käyttöoikeuksiin on usein kiusaus vastata automaattisesti hyväksy. On erittäin suositeltavaa aina pysähtyä pohtimaan, mihin oikeastaan annat luvan, kun annat esimerkiksi kännykän sovellukselle kaikki sovelluksen pyytämät käyttöoikeudet. Miksi vaikkapa taskulamppusovellus oikeasti tarvitsee puhelimesi yhteystiedot? On tärkeää kysyä itseltään, miksi minulta tahdotaan tätä, jos joku kysyy vaikkapa luottokortin numeroa verkossa. Pieni pysähtyminen ja yksi miksi kysymys säästävät usein meidät monilta harmeilta, kuten esimerkiksi tietokalastelun yrityksiltä. 2. Mieti, mitä materiaalia laitat verkkoon. Kerran verkkoon laitettua materiaalia ei välttämättä saa sieltä koskaan pois. Pyri välttämään materiaalin jakamista verkossa, jota et haluaisi esimerkiksi sukulaistesi, ystäviesi tai tulevan työnantajasi löytävän. Älä myöskään jaa materiaalia muista henkilöistä ilman kyseisen henkilön suostumusta. Harkitse myös erityisen tarkkaan esimerkiksi lapsien kuvien jakamista verkossa. Vierailusta vaikkapa kummitytön luo voi hyvin kertoa kuvalla, jossa lapsi tai hänen kotinsa eivät ole tunnistettavissa kuvasta. 3. Ole varovainen liitetiedostojen ja linkkien kanssa. Liitetiedostoihin tai linkkien taakse voi piiloutua viruksia tai muita haittaohjelmia, joita hyväkään tietoturvaohjelma ei välttämättä tunnista. Jos vähänkään epäilet saamasi liitetiedoston tai linkin turvallisuutta, älä avaa sitä, vaan ole yhteydessä lähettäjään, jos se vain suinkin on mahdollista. Ja jos se ei ole mahdollista ja edelleen epäilyttää, älä klikkaa. 4. Huolehdi kaikkien digitaalisten laitteidesi päivityksistä ja tietoturvasta. Tietokoneiden, kännyköiden ja tablettien lisäksi meillä monilla alkaa olla elämässämme paljon muita laitteita, jotka ovat yhteydessä verkkoon. Esimerkiksi valaisimet, pesukoneet, kahvinkeittimet kuin myös kameratkin ovat yhä useammin nykyisin kytkettynä internettiin. Myös näiden laitteiden tietoturvasta on huolehdittava. Tarkista säännöllisesti, onko verkkoon kytkettyihin laitteisiisi saatavilla päivityksiä ja asenna laitteisiin tarjottava päivitys mahdollisimman pian. Tietokoneisiin, tabletteihin ja puhelimeenkin on hyvä asentaa virustorjuntaohjelmisto, joka suojaa laitetta haittaohjelmilta. Muista kuitenkin se, että virustorjuntaohjelmisto ei korvaa vastuullista käytöstä verkossa. Jos kaipaat apua omien laitteidesi päivittämiseen, kysy apua tuttavilta tai vaikkapa erilaisista tukipalveluista. Tukipalveluita voivat antaa esimerkiksi kansalaisopistot ja yritykset. Vältä lisäksi tuntemattomien henkilöiden laitteiden käyttöä omien sijastasi, etenkin jos käsittelet laitteella henkilökohtaisia tietojasi. Muista, että tietoturva on hyvin kehno säästökohde. 5. Ole raha-asioiden kanssa erityisen tarkka verkossa. Älä luovuta henkilökohtaisia tietojasi, kuten esimerkiksi luottokortin numeroa, jos et ole täysin varma toisen osapuolen luotettavuudesta. Muista, että pankkitunnuksia tai luottokortin tunnuslukua sinulta ei kuulu kysyä koskaan. Niitä ei myös tule luovuttaa kenellekään koskaan. Verkkopankkeihin ja vastaaviin palveluihin on myös vältettävä menemästä esimerkiksi sähköpostin sisältämien linkkien kautta. Turvallisinta on kirjoittaa pankkipalvelun osoite suoraan selaimen osoiteriville ja tallentaa sivusto selaimessasi kirjamerkiksi tämän jälkeen. 6. Ole varovainen julkisten ja avointen verkkojen kanssa. Monissa paikoissa on mahdollisuus käyttää julkisia ja avoimia langattomia verkkoja, kuten esimerkiksi junissa, busseissa ja kauppakeskuksissa. Ole varovainen käyttäessäsi kyseisiä verkkoja. Salaamattomassa verkossa tietoliikennettä voidaan mahdollisesti seurata ja kaapata. Käytä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi oman kännykkäsi mobiilidatayhteyttä tai verkkoliikenteen salaavaa VPN-ohjelmistoa. Jos jossakin tilanteessa joudut käyttämään julkisia ja avoimia verkkoja, on vahvasti suositeltavaa olla käyttämättä turvallisuuden ja yksityisyyden kannalta kriittisiä palveluita verkkojen kautta. Näihin palveluihin voivat kuulua esimerkiksi pankkipalvelusi ja työpaikkasi järjestelmät. 7. Muista varmuuskopioida tärkeimmät tiedostosi. On suositeltavaa muistaa, että elektroniset laitteet toimivat vain rajatun ajan ennen hajoamistaan. Siksi on tärkeää huolehtia säännöllisesti tärkeiden tietojen varmuuskopioinnista. Meidän laitteessamme on paljon itsellemme tärkeää digitaalista tietoa, aina lomakuvista sähköisiin sopimuksiin, joita pyrimme säilyttämään yksittäisen laitteen hajottuakin. Varmuuskopioi tietojasi esimerkiksi ulkoiselle kiintolevylle tai esimerkiksi pilvipalveluun. Muun muassa tulipalo tai ikkunan kautta sisään satava vesi voivat tuhota pahimmassa tapauksessa sekä alkuperäisen laitteen että sen viereisen laitteen, joka sisältää varmuuskopiot. Säilytä siis varmuuskopioita sisältävä laitteesi erillään muista laitteista. Ole myös tarkkana sen suhteen, mitä kopioit pilveen. Esimerkiksi työnantajasi tietojen kopioiminen kaupallisiin pilvipalveluihin voi jossain tapauksissa olla kiellettyä. 8. Käytä tarpeeksi hyviä salasanoja. Pidempi salasana on aina parempi, ja kun lauseen on keksinyt itse, sen muistaa helposti. Yhtenä ohjeena pitkien salasanojen luomiseen avuksi on luoda salalause. Lisäturvaa lauseeseen tuo erityisten murresanojen tai harvinaisempien sanojen käyttäminen. Muista lisätä myös mukaan erikoismerkkejä ja numeroita, esimerkiksi näin. Kahtoo, kun kissa 2 uutta konttia. Huutomerkki. Lisää tietoa salasanoista ja autentikoinnista löytyy kappaleesta 3.6. 9. Jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se yleensä ei pidä paikkaansa verkossa. Saamme usein uskomattomia tarjouksia verkon kautta. Uusi huippukännykkä vain eurolla, tuntemattoman sukulaisen perintö. Meihin on ihastunut ulkomaalainen, upean näköinen henkilö. Valitettavasti verkon uskomattomissa onnenpotkuissa on usein kyse huijausyrityksistä. Vastaaviin huijausviesteihin on suositeltavaa olla vastaamatta, ja onnenonkijoille omien tietojen ja rahojen antamista on erityisesti syytä välttää. Jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se on yleensä palturia verkossa. 10. Arvioi kyberturvallisuusriskejäsi säännöllisesti. On vahvasti suositeltavaa pysähtyä aikaajoin hetkeksi pohtimaan, miten hyvin tärkeät tietosi ovat suojattuja. Tämä auttaa havainnoimaan kyberturvallisuuden tilannettasi ja mahdollistaa mahdollisten heikkojen kohtien havaitsemisen kyberturvallisuudessasi. Tilannetta havainnoituasi voit kehittää tietojen suojasta tärkeysjärjestyksen mukaisesti ja voit jatkuvasti kehittää kyberturvallisuuden tasoasi. Voit erityisesti käyttää tilanteesi arvioimisessa kurssilla opittuja asioita ja soveltaa niitä tilanteesi parantamiseksi säännöllisesti. 11. Auta muita digitaalisessa turvallisuudessa. Koemme, että näiden ohjeiden lukeminen osoittaa kiinnostustasi digitaalisesta turvallisuudesta ja sen tärkeänä pitämisestä. Toivomme, että saat erilaisia kyberturvallisuustaitoja tämän kurssin oppimateriaalin kautta. Laita hyvä kiertämään ja auta muita oppimasi avulla. Kerro digitaalisesta turvallisuudesta tuntemillesi henkilöille ja auta heitä mahdollisuuksien ja osaamisesi mukaan. Voit vaikka tukea heidän laitteiden päivityksissä tai ohjata heidät lisätiedon lähteelle, vaikkapa tälle kurssille. Nykyään teemme yhä enemmän asioita myös mobiililaitteellamme. Ne ovat myös alttiita kyberuhille ja niihin pätevät kaikki yllä mainitut periaatteet. Mobiililaitteita käyttäessäsi muista myös päivittää myös mobiililaitteen käyttöjärjestelmä sekä sovellukset mahdollisimman pian, kun päivityksiä on saatavilla. Ladata sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten valmistajien omista sovelluskaupoista. Tavallisen käyttäjän ei ole suositeltavaa murtaa puhelimen suojausta saadaksesi asennettua sovelluksia muista mahdollisista paikoista. käyttää automaattista näytön lukitusta sekä PIN-koodia puhelimessasi, varmuuskopioida myös mobiililaitteessasi olevat tärkeät tiedot käyttämällä esimerkiksi valmistajan tarjoamaa pilvipalvelua. Myös mobiililaitteesta voi usein löytyä paljon tärkeitä tietoja ja muistoja. Asentaa myös mobiililaitteeseesi tietoturvasovellus ja tarvittaessa VPN-yhteyden muodostava sovellus sekä harkita, minkä valmistajan luomia mobiililaitteita käytät päivittäisessä elämässäsi. Suurin osa internetin palveluista käyttää käyttäjän tunnistamisessa salasanoja, joilla vahvistetaan palveluun kirjautuvan henkilön identiteetti. On erittäin suositeltavaa käyttää jokaisessa verkkopalvelussa uniikkia salasanaa. Tällöin yhden palvelun salasanan vuotamisella ei ole vaikutuksia toisen palvelun tunnuksiin. Lisäksi on suositeltavaa luoda uniikeista salasanoista mahdollisimman pitkiä, jotta ne ovat vaikeammin murrettavissa teknisin menetelmin. Pidä salasanasi myös vain omassa tiedossasi, sillä jaettu tieto lisää huomattavasti mahdollisuutta salasanan vuotamiseen ulkopuolisille tahoille. Mikäli käytät lukuisia internetin palveluja, on ymmärrettävää, että jokaisen yksilöllisen salasanan muistaminen on haastavaa. Tällöin voit käyttää apunasi salasanan hallintaohjelmia, jotka tallentavat salasanasi yhteen sovellukseen ja suojelevat niitä teknisillä ratkaisuilla. Toisaalta salasanan hallintaohjelman käyttö luo teoreettisen mahdollisuuden, että kaikki salasanasi vuotavat rikollisten käyttöön, mikäli ohjelma onnistutaan hakkeroimaan. On jokaisen oma valinta, haluaako käyttäjä keventää salasanojen muistamisen vaatimuksia vai minimoida salasanoihin kohdistuvia riskejä. Monet internetin palvelut tarjoavat monivaiheisen tunnistautumisen käyttöä palveluissaan. Monivaiheinen tunnistautuminen, englanniksi Multi-Factor Authentication eli MFA, tarkoittaa, että palveluun kirjautumisessa käytetään useita tapoja käyttäjän henkilöllisyyden vahvistamiseen. Yleisimpiä tapoja monivaiheisen tunnistautumisen toteutuksessa on vahvistaa henkilöllisyys erillisellä mobiililaitteen sovelluksella sen jälkeen, kun käyttäjä on ensin syöttänyt salasanansa oikein palveluun. Esimerkiksi suomalaisissa pankkien verkkopalveluissa käytetään kaksivaiheista tunnistautumista, ja EU-laki velvoittaa pankkia käyttämään tämänkaltaista tunnistautumista palveluissaan. Internetin rikolliset tahot voivat pyrkiä keräämään salasanasi muun muassa hakkeroimalla tai kysymällä salasanojasi suoraan sinulta. Salasanoja kysellessään he usein pyrkivät naamioimaan itsensä luotettavaksi tahoksi, kuten esimerkiksi pankkiyhtiöksi, luotettavaksi tuttavaksi tai tunnetuksi palveluntarjoajaksi. Mikäli esimerkiksi pankkiyhtiöltä vaikuttavalta taholta saapuu epätavallisia sähköpostiviestejä, on erittäin suositeltavaa välttää viestin sisältämien linkkien ja liitteiden klikkaamista ja olla vastaamatta viestiin. Voit tarkistaa viestin luotettavuuden kirjautumalla pankkiyhtiösi sivulle sinulle normaalia kautta tai ottamalla yhteyttä pankkiin itseensä.